Ja, velkommen til alle som har møtt opp til aller siste forelesning der vi skal gå gjennom nytt stoff. Så nå skal vi gjøre oss helt ferdig med pensum i dag. Og det vil si at vi skal gjøre oss ferdig med kjemidelen. Og planen i dag er først litt kort om systematikk for å sette navn på kjemiske forbindelser. Såkalt navnsetting. Så skal vi si litt grann om kjemiske reaksjoner. Det som vi kalles for reaksjonsligninger, og hvordan vi balanserer reaksjonsligninger, og hva noe enn det er for noe. Forklare hva det er å balansere, og hvordan vi gjør det. Og så skal vi si litt grann om et konsept som heter stoffmengde, som er veldig spesifikt for kjemien. Det er til slutt. Så det er planen for i dag. Så vi begynner med navnsetting. Navnsetting av kjemiske forbindelser. Det har med det å gjøre hva du kaller de her kjemiske formla som beskriver en kjemisk forbindelse. Hvordan vi setter navn på dem. Og hva er kjemiske formler? Jo, det har vi jo sett med flere anledninger nå, men vi tar det jo. Tar det en opat på nytt, så bare skriv opp noen få eksempler. Sånn som natriumklorid eller salt, det er altså NaCl. Karbondioksid skrives med kjemisk formel CO2. Vann er H2O, og så videre. Det finnes jo en uendelighet med sånne. Så er spørsmålet da, hvordan setter vi navn på det her? Fordi hvorfor heter det natriumklorid? Og hvorfor har vi natrium først og ikke klor og så videre? Hvorfor slenger vi på ID-en til slutt? Og hvorfor er det sånn at vann egentlig burde hete dihydrogenoksid hvis vi skulle være helt, hvis vi skulle følge det som vi nå straks da skal komme fram til av sånne navnsettingsprinsipper? Så da er det en hovedregel vi skal se på først. Og det er at det grunnstoffet, hvis vi har en kjemisk forbindelse, da, så er hovedregelen at det grunnstoffet som er lengst til venstre i periodesystemet, altså lengst ned mot lave gruppenummer, det skal stå først. Så det er altså første hovedregelen. Grunnstoffet som står lengst til venstre i periodesystemet. Skal stå først. Dermed heter det altså natriumklorid, står det NaCl og ikke CLNA. Karbon står til venstre for oksygen, hydrogen til venstre for oksygen og så videre. Og det er i hvert fall sånn det i all hovedsak er. Så skal vi først si litt om navnsetting for molekylforbindelser. Generelt så snakker vi om kjemiske forbindelser, at det er ioneforbindelser og molekylforbindelser. Vi skal ta det som er mest systematisk først, og det er, og som sett, sånn sett kanskje er det mest komplisert også, det er molekylforbindelser. Så vi begynner med det. Så en ansetning for molekylforbindelser. Og da er altså regelen, og nå blir det en litt sånn, jeg slenger opp en oppskrift her først, som kan virke kanskje litt kryptisk umiddelbart, men vi skal spesifisere den litt under. Men jeg bare skriver opp hovedreglene i en setning, så vi har det samlet. Så hvis det er typisk forbindelse, er det flere stoffer da. Så da er det først antall. Og det er antall altså av den første forbindelsen. Og da skriver jeg parentes her. Antall, da i form av et gresk tallord. Så er det noe gresk som har med mono og di og tri og så videre. Jeg skal skrive opp det senere, men det er i hvert fall det vi begynner med. Så det er det antall av det første stoffet. Så antall av første stoff. Og så er det igjen da, et unntak, og det er kun hvis det er to eller flere. Så to eller flere atomer i den forbindelsen. Så derfor så, sånn som da natriumklorid, en kaller ikke det da mononatrium. Altså den, når det er det første, så bruker den ikke ordet mono. Det er bare hvis det er to eller flere. Ok, så antall av første stoff, hvis det er to eller flere av det. Og så er det da pluss navn på første stoff. Og så, når den er ferdig med det, så er det antall av andre stoff, altså nummer to. Og så kommer det en forstavelse, eller en kjerne, stamme av navnet på stoff nummer to, på grunnstoff nummer to. Så forstavelse på navnet til andre stoff. Og så er det pluss, typisk, en endelse som slutter på ID. Altså en natriumklorid, karbondioksid, og så videre. Det er normalen at du slenger på en ID til slutt. Men du sier ikke altså karbondioksygenid, altså det er oxid. Sant? Derfor, derav forstavelsen, eller stammen av navnet, og så en id. Og så er det, hva er de her, og så er det de her antallet da. Og det er typisk, hvis det er én, så bruker den da ordet mono. Hvis det er to, så er det di. Og hvis det er tre, så er det tri. Hvis det er fire, så er det tetra. Og hvis det er fem, så er det penta. Og så videre. Og da kan en begynne å slå opp i det greske alfabetet. Eller slå opp på greske tall. For da har du heksa og septa og okta, og så det finnes alle de her. Så det er de tallorda som vi bruker. Så hvis en anvender det her da, de prinsippene, så kan vi jo se på hvordan det, hva slags utslag det gjør på noen eksempler. Så dermed så blir jo da CO2, det er da vi ikke bruker mono, i og med at det bare er 1C, da begynner vi på, rett og slett bare på karbon. Men så har vi to oksygen, og da må vi slenge på en di. Og så er det ox da, stammen, og id. Karbondioksid. Da har vi en sånn ansetning, så vet vi. Da kan du på en måte skrive opp den kjemiske formelen hvis du kjenner navnet. Og så et annet stoff. Der vi har to nitrogen og en oksygen. Er det noen som vil allerede slenge seg på å prøve? Ja. Nettopp. Helt riktig. De på grunn av to. Nitrogen. Da har vi med hele navnet når det er første stoffet. Og så er det da ikke noe dinitrogen. Og så skal vi faktisk, for å være helt korrekt, skal vi altså kalle det for monoksid. For vi har med mono i den andre. Det er, unntaket er det første stoffet, da tar du ikke med mono hvis det bare er en av. Men for det andre så tar vi med mono. Men da blir det typisk mon da. Du sier ikke monooksid, men det blir altså monoksid. Gjør det litt enklere. Så det var et nytt eksempel, og så har vi, kan vi ta et til. SO2. Ja, det kaller vi da ikke monosvovel. S-en er altså svovel. Men i og med at det er første, så skriver vi ikke mono, men svovel. Og så igjen da med to oksygen, så er det igjen et dioksid. Og så ta ett til. N2, O4. Ja, det må bli di, for det er to av første, altså to av nitrogen, så di nitrogen. Og så, i og med at det er fire da, av oksygen, så blir det her altså tetra oksid. Di nitrogen tetra oksid. Så sånn er systematikken for molekylforbindelser. Så det er å følge det prinsippet, eller følge det systemet her, så kan du navnsette. Men altså dihydrogenoksid, da, som er vann, det kaller jo ikke det vanligvis med det riktige, sanne navnet. Så det var molekylforbindelser. I joneforbindelser så er det litt annerledes. Der gjør den litt enklere. Der tar du ikke med tallord, da. Så der skipper den all det her di og tri og der, normalt sett. Så joneforbindelser. Det forutsetter du, da. Sånn sett at den vet hva som er en joneforbindelse og hva som er en molekylforbindelse. Og det er ikke helt opplagt ut fra den kunnskapen som dere sitter på per nå. Da må du litt, altså det å kunne se på en kjemisk formel og gjøre en analyse av om det her er en ionforbindelse eller en molekylforbindelse, da må vi litt dypere ned i kjemien enn det vi har vært. Men hvis du vet det er en ionforbindelse, så ta ikke med tallord. I hvert fall normalt. Så eksempel på det. To stykker som er åpenbart ionforbindelser, og typisk da forbindelser med fra gruppe 1, også forbindelser som har ett stoff fra gruppe 1 og ett fra gruppe 17, altså et alkali med et halogen, og som NaCl, som altså er bolsalt. Det kalles da rett og slett bare for natriumklorid. Det hadde du jo sånn sett gjort hvis det hadde vært en molekylforbindelse. Her er det bare én av natrium og én av klor, så der er regelen den samme. Men i det spesielle tilfellet her. Men hvis vi tar et annet salt, da, så magnesiumklorid. Magnesium er vel i jordalkali, så det har altså to elektroner i ytterste skall som den kan gi fra seg. Da gir den fra seg én til hver av to kloratomer, så du får en kraftig og sterk ionforbindelse. Og det her burde den vanligvis, da. Hvis det hadde vært molekyl, så hadde den slengt på en di foran klor, men det gjør den ikke her. Så det kalles bare magnesiumklorid. Så det var en ansetning av ionforbindelser. Også bare litt grann om et tredje begrep som kalles for trivialnavn. Altså for en del veldig kjente stoffer så bruker vi vanligvis da ikke de her formelle kjemiske begrepene. Sånn som dihydrogenoksid. Vi kaller det jo ikke det. Vi kaller det for vann eller is. Og det kalles for trivialnavn på en del av de som finnes da for en del av de aller vanligste forbindelsene som vi har rundt oss. Så trivialnavn. Bare noen få eksempler på det før vi gir oss med en ansetning. Så H2O. Altså vann. Og NaCl da, natriumklorid. Det kaller vi, altså det er vanlig bordsalt eller bare salt. Og så en forbindelse som er altså NH3, som blir altså nitrogentrihydrid, skulle det bli kalt da. Der, for å være korrekt, det kalles mer vanlig for ammoniak. Hydrogenklorid, det kalles mer ordinært for saltsyre. Så de her trivialnavnene er jo mer kjent i praksis da, enn de her formelle navnene for en del av de her mest kjente stoffene, og brukes jo i mye større grad. Så det var litt grann om navnsetting. Vi skal ikke det, bare sånn at dere vet at det er en systematikk da, for å sette navn på kjemiske forbindelser. Og det er så djupt vi skal gå i det, egentlig. Men for en molekylforbindelse, så hvis dere får oppgitt det, så skal dere i prinsippet kunne navnsette en standard molekylforbindelse med det som dere vet nå, per i dag. Ok, da tror jeg bare vi går videre. De to viktigste temaene i dag er altså kjemiske reaksjoner og stoffmengde. Der kan vi, det er endelig noe vi kan begynne å regne litt på. Så jeg vil se at en del av eksamensoppgaven som er gitt i kjemi tidligere, altså kjemidelen av det pensumet her, så er det jo ikke så uvanlig at det er noe, enten å balansere noen kjemiske reaksjoner, eller å regne på noe som har med stoffmengde å gjøre. For det er faktisk noe du kan regne litt på. Og så slenger det ofte litt noen, eller av og til, så slenger det noen sånne konsept. Litt sånn, litt mer teoriaktig. Men det er kanskje typisk for oftere på den flervalgsdelen, der du skal, der en kan få sjanse til å vise at en har skjønt et eller annet konsept fra teorien med å velge riktig svar. Det er litt begge deler, men altså det med kjemiske reaksjoner, altså reaksjonslinjer og stoffmengdeberegning, det er i hvert fall det går igjen på flere eksamener. Så det er egentlig kanskje oppsummeringen av noe av det viktigste vi snakker om i kjemidelen av kurset her. Så da fikk jeg kanskje noen til å sperre opp øra og øya litt eller annet til, så jeg begynte å snakke om relevans for eksamen og sånt, da blir det fort sånn som hever interessenivå bitt litt. Så kjemiske reaksjoner da, det beskrives slik, ja, beskrives ved såkalte reaksjonsligninger, eller jeg kaller dem ikke såkalte, det heter jo reaksjonsligninger. Men det er noe litt annet enn matematiske ligninger. Det er jo en måte å skrive opp hva som skjer når to stoffer reagerer, eller to eller flere stoffer reagerer med hverandre. For det har rett og slett en måte å skrive opp hvilke stoffer som reagerer med hverandre, og hva de går over til etterpå. Det er en reaksjonsligning. Så et veldig sånn sett enkelt eksempel er reaksjon mellom hydrogen og oksygen som danner vann. Og da vil den, og nå skriver jeg opp først en såkalt ubalansert reaksjonsligning. Vi skal skrive opp en balansert etterpå. Men når du da har et typisk, det som skjer er et hydrogenmolekyl reagerer med et oksygenmolekyl, og da putter du en pluss imellom, og så tar du og tegner en pil, fordi at det sier noe om retningen på reaksjonen, og så får du dannet vann. Og da, det der kaller det for reaktanter, altså de stoffene som reagerer med hverandre, det kalles for nettopp reaktanter. Og så den saken der, kalles for en reaksjonspil, rett og slett. En pil som beskriver retningen på reaksjonen. Reaksjonspil. Og så de som kommer på høyre sida, det kaller vi rett og slett for reaksjonsprodukter. Eller bare produkter. Så produkter er det viktigste ordet, for det er det som kommer ut av, og som er, altså, kan jeg si, som er resultatet av reaksjonen. Produktet av reaksjonen er de stoffene som kommer på høyre sida. Her var det bare ett. Det kan være flere, selvfølgelig. Du kan ha sånn sett. Det finnes jo en uendelighet med kjemiske reaksjoner som skjer hele tiden. Og da kan det være noen er enkle, sånn som det er, og andre er kompliserte med mange stoffer som reagerer med hverandre, og som danner også mange andre stoffer. Så det kan, du kan ha alt mulig rart av det. Så det her, som jeg sa, det er også en ubalansert reaksjonsligning. For jeg bare skriver på at her har vi et hydrogen, altså typisk, det er noen hydrogenmolekyler involvert, oksygenmolekyler, og så blir det vann. Men i en balansert reaksjonsligning så er det konkrete krav. Og fordi at det kan, i hver kjemisk reaksjon, så kan det ikke bli borte atomer. Altså de kan bare i en måte kobles opp mot andre, altså de lager andre forbindelser, men de blir jo ikke borte i en vanlig kjemisk reaksjon. Altså dette her er ikke fusjon eller fisjon eller noe sånt, der du på en måte endrer stoff, endrer et, kan si, gjør et grunnstoff om til et annet. Det er ikke sånne reaksjoner vi snakker om. Dette er bare på å si, dette går på elektronnivå. Altså at du utveksler elektroner slik at du kan og endre bindinger mellom atomer. Da. Så derfor så antall atomer må være, av hvert stoff må være det samme. Så på en balansert reaksjonsligning, så når du da ser på atomene av de forskjellige stoffene, så må det være like mange på hver side for at du skal ha en balanse. Det er det som er, som liksom gir det mest logiske beskrivelsen av reaksjonen. Så la oss bare notere opp det. Så for neste underoverskrift da, er det altså balansering av reaksjonsligninger. Og da kan jeg, så hovedregelen er da at vi må ha like mange av hver type atom på hver side av pila. For nettopp da har vi fått med oss det prinsippet at du ikke lager, at det ikke blir borte atomer, eller at det lages nye. Det er bare en omregel, altså det er bare en forflytning av atomer på, rundt til andre stoffer. Så det vil da si at den korrekte reaksjonsligningen over, altså den balanserte, for å få det her riktig, så må du rett og slett skrive 2 H2, det betyr at vi har 2 hydrogenmolekyler som reagerer med 1 oksygenmolekyl og som danner 2 vannmolekyler. Det er den balanserte, riktige reaksjonsligningen. Og da kan du begynne å telle. For på venstre sida så har du 2 ganger 2, altså hvert molekyl av hydrogen består av 2 atomer. Når du da har 2 molekyler, så er det 4 atomer. Så 4 hydrogen på venstre sida, så ser jeg at vi finner igjen 4 hydrogen på høyre sida. Da har vi 2 vannmolekyler, og der er det altså 4, ja, 4 hydrogen. Og 1 oksygenmolekyl splittes opp, da. Og hver av oksygenatomene kobler seg på 2 hydrogen, sånn at de opptrer i hvert sitt vannmolekyl. Men det er balansert antall, så de har ikke blitt borte, det har ikke blitt laget nye. De bare oksygenmolekyler fordeler seg altså på hver sine vannmolekyler. Så dette er den riktige. Men da kan vi lure på hvordan gjør vi det her da? Hvis vi har vi må ha en måte reaksjonsligningen, den ubalanserte. Vi må kjenne til reaktantene og produktene på et eller annet vis. Det må vi gjøre. Men hvordan kan vi balansere en reaksjonslinje ut fra den ubalanserte? Det er neste og liksom hovedtema for det som har med reaksjonslinjer å gjøre. Og det kan vi fint gjøre med en relativt rett frem systematikk. Så det skal vi se på nå. Og det beste her er også egentlig ta det i kontekst av et konkret eksempel, så vi ser hvordan vi gjør det. Og hovedprinsippet er ikke noe annet enn at det skal være like mange atomer av hvert grunnstoff på hver side. Alt er styrt av det. Så la oss se på en reaksjon. Vi har et stoff, C3H8. Hva blir det da? Trikarbon, og så er det 8 da. Oktoksid eller noe, ja, noe sånt. Jeg tror det her er et molekyl, så det stemmer nok. Så C3H8 pluss etterløtt oksygen, O2. Det går over til karbondioksid, CO2, pluss vann. Den er ubalansert. Det vi da gjør, det er at vi... For nå er det antallet... nå er det to molekyler på venstre siden og to på høyre siden. Så antall her er det vi er ute etter på alle sammen. Og det uttrykker vi rett og slett ved hjelp av ukjente. Så nå setter vi opp rett og slett en X foran denne. Det er X, og nå er det heltallsløsninger vi er ute etter. Altså, dette er hele tall. Og så slenger vi på en Y der, for det kan være noe helt annet. Og så slenger vi på en Z foran CO2, Y foran O2. Og så for eksempel da en W, eller et eller annet symbol. Så fire forskjellige symboler, som er altså alle ukjente. Og så må vi bestemme oss for, eller finne ut av, hvor mange forskjellige grunnstoffer er det. Og her er det tre. Det er karbon, og det er hydrogen, og det er oksygen. Det er tre forskjellige. Så da må vi gjøre er å ta tak i hver av de her grunnstoffene, og så må vi forlange at det skal være like mange atomer på hver side av likhetstegnet for hver av dem. Så hvis vi begynner da med karbon, så ser vi at her har vi hvor mange karbonatomer. Hvis det er X karbon eller X molekyler av den her C3H8-saken, ja, da må det jo bli 3X atomer. For hvert molekyl består av 3 atomer, og så er det X av dem. Så det antallet er 3X. Det må være lik bare Z på høyre siden. Fordi at i karbondioksidmolekylet så er det bare én karbon. Så det blir altså... Så tre ganger, når vi har bestemt oss for hva X skal være, ja, så må du ha tre gangen av X må være antallet Z for at det skal bli riktig. Så det er så langt vi kommer med karbon. Og så kan vi se på hydrogen da. Ja, der er det altså 80 hvert molekyl. Så da blir det altså 8X som er venstre sida. Og så har vi ikke flere med hydrogen. Og det må da være lik, for da har vi 2 ganger dobbelt 3. Fordi vi har to hydrogenatomer i hvert molekyl. Så sånn må sammenhengen mellom X og W være. Og så setter vi opp for oksygen til slutt. Der har vi Y-oksygenmolekyler. Det betyr også at vi har 2 ganger Y-oksygenatomer. Og det er lik. Og her blir det litt mer sammensatt. Fordi at vi har oksygen i begge sluttprodukter. Begge reaksjonsproduktene. Så... I CO2 har vi altså 2 oksygenatomer, så det må bli 2 ganger Z. Men så har vi bare 1 oksygen i vann, så da må vi plusse på dobbelt V. Det blir antall oksygenatomer på høyre siden. Så det det jeg snakker om her nå, rett og slett å finne den enkle, altså den den løsningen som gir det, som enklest, altså som tilfredsstiller de ligningene her, og som heltallsløsninger, der alle må være heltall, og som den enkleste. Så det en typisk gjør, å begynne med, altså en begynner med det stoffet som inngår i færrest mulig av produktene. Det det enkleste måten å gjøre det på. Da kan du si at ja, men det ligningssett, det ikke bare å løse det. Og det det jo. Men det som tilfellet her at vi har 4 ukjente, og så har vi 3 ligninger. Så, og veldig ofte så har du har færre ligninger enn antall ukjente. Og hva betyr det rent matematisk? Jo, det betyr at vi har et såkalt underbestemt ligningssett. Det betyr at det veldig mange løsninger som kan tilfredsstille det ligningssettet. Det ikke bare én. Har du akkurat like mange ligninger som ukjente, så det bare én og en unik løsning. Men når det færre ligninger enn ukjente, så har vi valg. Så typisk det du gjør jo altså at du gjetter på en sånn enkel løsning med så lavt med så lavt antall som mulig. Og så ser du hva det fører til. Så vi ser her at vi kan vi begynner altså typisk med å gjette. Og hvis vi begynner da med karbon, vi kunne også begynt med oksygen. Nei, sorry, hydrogen, for det se der har vi også bare ett uttrykk på hver, altså en ukjent på hver side. Så det hadde vært det samme. Men enten karbon eller hydrogen den enkleste ligningen å starte med. Så hvis vi gjetter, begynner med altså anta at vi kan si at x lik 1. Typisk, det er ikke så uvanlig å begynne å gjette på noe som 1, altså, eller et veldig lavt tall. Vi kan ikke gjette at z lik 1. Da blir x lik en tredjedel, og da vi ikke på heltallsløsningen lenger. Da det ikke så interessant for en reaksjonsligning. Så en må se her, ja, hva er det som faktisk har en lavt tall, men som kan gi heltallsløsninger. Så hvis vi antar at x lik 1 riktig, ja, da må z jo lik 3x, så det altså 3 ganger 1, som lik 3. Så det i hvert fall konsistent. Så får vi se da. Hva med den her neste ligningen? 8x 2w. Eller eventuelt 2w lik 8x. Og så har vi gjettet at vi nå går forendres ut fra at x lik 1. Altså det blir 8 ganger 1 som 8. Og det betyr da at w lik 4 i så fall. Altså dobbelt V 8 delt på 2 som 4. Så som regel det her, det ikke noe komplisert matematikk i de her reaksjonsligningene. Altså. Det relativt enkle greier som regel. På den nivå som vi opererer på, for vel å merke. Det kan sikkert bli fryktelig komplisert hvis du har kompliserte reaksjoner. Så da får vi se om det her gir... Men da det jo spennende å se da. Får vi nå en Y? For nå har vi altså fått... Vi har gjettet en x, vi har regnet ut z, vi har regnet ut dobbelt v, så da har vi en y fra den nederste. Da får vi se om det her gir oss en heltallsløsning for y da. Og siste sier også at 2y, altså 2z pluss dobbelt v. Og z var 3, så det også blir 2 ganger 3 pluss dobbelt v, som var 4. Så dette blir 6 pluss 4, som 10. Så 2y lik 10. Det ikke 0. Sånn, 10. 2y lik 10, som betyr at y lik 5, faktisk. Så da har vi... Nå kan jeg... Bare for å få dem litt tydeligere, så kan vi ringe litt rundt med grønt, for å se da de løsningene som vi har kommet frem til. Så det her... Det her førte fram. Så da kan vi sette opp den her da, og se Og så må vi gjøre en vurdering om det her faktisk den enkleste reaksjonsligningen. Så la oss nå sette inn de her. Det vi da får, vi får rett og slett C3 H8, for den x-en var lik 1, pluss 5 ganger O2, for y-en var lik 5. Og det som vi da får på høyre siden, det 3 CO2, for den der z-en skal være lik 3. Og så har vi W, som også var lik 4. Så vi har altså 4 H2O. Så her reaksjonsligningen. Vi må gjøre to ting. Det viktigste å sjekke om det faktisk konsistent. Altså det nå like mange atomer av hvert stoff på hver side? Så du kan alltid, dette blir som å sette prøve på en ligning, altså, på et sett og vis. Nå skal vi sette prøve på reaksjonsligningen, eller sjekke om den er riktig eller fornuftig. Telle karbon da. Ja, C3, det var 3 stykker. Og så har vi 3 CO2. Der det altså 3 karbon der. Så vi har 3 av hver karbon, det stemmer. Hydrogen. Ja, vi har 8 stykker på venstre siden. Og så har vi 4 vannmolekyler med 2 i hver, så det også 8. Så det også stemmer også. Oksygen. 5 oksygenmolekyler. Altså 10 atomer på venstre siden, 3 ganger O2 da, i CO2, det 6, pluss 4 stykker, for at vi har 4 vannmolekyler. Det blir også 6 pluss 4, som 10. Så det stemmer også. Så det her riktig. Det her en riktig reaksjonsligning. Den balansert. Men så kan vi se, det her den enkleste? Så det to ting som kan skje. Det ene at hvis vi hadde hatt partalsverdier på alle foran alle kan si foran alle de her kjemiske forbindelsene, eller alle stoffene som inngår, da det opplagt at vi kunne forenkle den ved å dele på 2 på alle sånn. Så da kan du få en enklere. Hvis alle partall, så kan du forenkle den ved å dele på 2 på alle. For da vil du få akkurat samme forholdet mellom atomer, men du får en enklere reaksjonsligning. Det betyr at den ikke feil den du kommer frem til, men det ikke den enkleste. Så da har du partall, så bare deler du den ned til du kommer til noe som ikke partall. Og det ser vi jo her. Vi har oddetall foran C3H8. Vi har odde karbondioksid. Vi har til og med odde O2, og så har vi et partall på vann. Så her kan vi kan ikke dele oss ned noe her. Det er ikke noe felles faktor i de her blant de tallene. Generelt så er det du må se etter. Det noe felles faktor i alle foran i alle de tallene foran enten reaktanten eller reaksjonsproduktet. Så det mulig å forenkle mer og allikevel få en heltallsløsning. Det det du må se etter. Alternativet andre jo at du faktisk har endt opp med en brøkløsning på en av tallene. Altså ett av svaret blir en halv eller en tredjedel eller noe sånt. Og da er det heller ikke riktig. Det du typisk gjør da, å gange opp med det som under i nevneren. Hvis du da har fått 5 halve på en, ok, da kan du gange alt med 2 da. Så får du helt alt. Og da vil det som regel bli den enkleste mulige løsningen. Så det er liksom det hvis du ender opp med det. Hvis du ender opp med en gjetning som gir deg en brøk av noe, så må du gange typisk opp med den brøken for å få en balansert. Eller ja, for å få helt allsverdier, mener jeg. Den sånn sett balansert. Den vil bli balansert, men det er ikke noe mening å snakke om brøker av molekyler som reagerer. Det enten 1 eller 2 eller en helt all. Vi ser på et eksempel til. Så. Balanser. Reaksjonsligningen. Så kommer den. Fe3 O4 pluss CO, karbonmonoksid, den kaller vi karbonmonoksid, det gir jern pluss karbondioksid. Så balanser den her. Og det vi da gjør, som i stad, vi skriver opp X foran der jern, trijern, penta, sorry, tetraoksiden. Den har et annet trivialnavn som ikke jeg vet om. Fe3O4, X av den pluss Y ganger foran karbonmonoksid. Det gir Z antall jern pluss et W antall karbondioksid. Og så er det å finne ut hvor mange stoffer er det som inngår. Her er det også da tre stoffer. Det er jern, det er karbon, og det er oksygen. Så da er det å sette opp ligninger for hver av stoffene, de grunnstoffene som inngår. Så jern, ja, der har vi 3x er lik Z, så vidt jeg kan se. For karbon, ja, der har vi bare en karbon i karbonmonoksid, så det blir en C. Det blir en Y. Y foran karbon, altså bare Y, for det er bare en karbon i karbonmonoksid. Og det er en karbon også i karbondioksid, så vi får at Y er lik W. Men så har vi litt mer komplisert igjen da, for oksygen, for den inngår i flere. Her er det på venstre sida at vi har flere med, altså at begge molekylene har oksygen. Så vi har fire i der Fe3O4. Det blir 4X pluss, og så blir det Y. Vi har bare én oksygen. Og det må være lik, ja, det må være lik 2W. Fordi det er to oksygen i et karbondioksidmolekyl. Så der har vi ligningssettet. Så da kan jeg rett og slett få kikke litt på det sjøl. Nå er det 3 minutter til pause. Begynner å kikke litt på den nå, og så tar vi noen minutter, skal vi si, ja, tar noen si 5 minutter av neste, ja, fra 15 til 20. Kan vi se på det, og så kan vi kikke på det sammen etterpå. da tenkte jeg jeg skulle vise hvordan jeg hadde, hvordan jeg tenkte og resonert meg fram til et slags svar her. Så jeg vet jeg snakket med noen av dere i pause, og jeg vet det flere andre som har kommet fram til samme. Men i og med at det som jeg har sagt til flere her, at i og med at det her underbestemt ligningssett, så er det altså en ting er at det fryktelig mange løsninger som sånn sett matematisk sett like gode. Så det nå en ting. Og det andre at det fryktelig mange måter å komme fram til svaret på. Altså du kan begynne med noe og så velge noe, tippe noe, og det liksom det om du tipper x her eller om du tipper y eller så altså, det sånn sett litt det samme. Men noen her kom fram da til noen sånne sånn fjerdedelsløsninger og sånn, og da måtte man rett og slett gange med 4 da på alt for å få det til å bli heltall. Og det er like bra løsning det. Og da ender den opp med en kommer fram til det som er det riktige til slutt allikevel. Så jeg begynte i hvert fall da, igjen med å anta at x er lik 1. Så ikke z er lik 1, fordi da hadde jeg fått x lik en tredjedel, så hadde jeg allerede vært på en brøkløsning. Men x lik 1, da blir i hvert fall z, som 3 ganger x, lik 3 ganger 1, er lik 3. Og så y er dobbelt v, da kan du sånn sett gjette en y, eller så kan du se at y og dobbelt v inngår også i den nederste ligninga, så du kan få en unik løsning for den nederste når vi har x ved å for eksempel bytte ut dobbelt v da med y. Altså y er lik dobbelt v, så vi kan da få den ligninga 4x pluss y er 2 dobbelt v. Da kan vi si at det må også da være lik 2 y i og med at dobbelt v er lik y. Og da får du 4x pluss y er lik 2 y, og det gir oss at y er lik 4 ganger x. Når vi flytter over den ene y-en på andre siden av likestendet. Som altså er lik 4 ganger 1, som er lik 4. Og dobbelt v. Dobbelt v er jo da, den skal være lik y, så da må i så fall den også bli 4. Da får vi se om det her ser fornuftig ut. Så x lik 1, det betyr at vi har fremdeles Fe 3, O4 i reaksjonsligninga, og så plusser vi på y ganger, eller et antall y med karbonmonoksidatomer. Det var da 4 vi kom fram til. 4 CO, og det skal gi oss Z-en, som 3. 3 jernatomer. Og så var det igjen 4 for den dobbelt V, så vi har altså 4 CO2-molekyler til slutt. Og da kan vi se, er det her fornuftig? Da får vi begynne å telle da. Så i Fe3O4, der er det 3 jernatomer i det molekylet, og så har vi 3 enkeltstående jernatomer på høyre siden. Det er like mange, så det er 3 av hver. Så det stemmer. Karbon, ja, det er 4 karbonmonoksidmolekyler, det er altså 4 karbonatomer, for det er ett karbon i hvert molekyl, så det er 4 til sammen. Og det stemmer med antallet på høyre siden, for der har vi 4 karbondioksidmolekyler, men det er bare 1 karbon i hver, så det er 4 karbon der også. Så det stemmer. Så er det oksygen da. Der har vi 4 i ett i det første molekylet. Og så har vi 4 til, fordi at vi har 4 karbonmonoksidmolekyler med ett oksygen i hver. Så det er 8 oksygen på venstre sida. På høyre sida, ja, 4 karbondioksidmolekyler. 2 atomer i hvert, så det er også 8. Så det stemmer. Så det er konsistent. Og så er det spørsmålet, er det enkleste? Og ja, det er det. For at en av reaktantene har bare en faktor 1 foran seg, så du får ikke noe mindre heltall enn det. Så her kan vi ikke dele på noe partall og få enklere løsninger. Det går ikke. Da ender vi på fraksjonelle eller brøkløsninger, som vi ikke vil ha. Så det. Så i prinsippet så er det bare å følge en eller annen form for metodikk her. Du må også sette, men husk alltid å sjekke at det er konsistent med antall atomer av hvert stoff, og så at det er enkleste løsning. Det er liksom de to tingene du må sjekke ut mot slutt. Da. Og at det er heltallsløsninger, selvfølgelig. Og da skal det gå bra. Ok, da er det siste hovedtema, og det kaller vi for stoffmengde. et eget. Og det er et viktig konsept innenfor kjemien. Stoffmengde er faktisk en egen grunnenhet i SI-systemet. Så det er liksom det er såpass viktig at det har blitt en grunnenhet. Og stoffmengde ligger jo sånn sett i navnet, det er et mengden eller antall molekyler av et stoff. Generelt så er det antall basisenheter av et stoff. Det kan være molekyl, det kan være atom, altså det som er den basale enheten av et stoff, det er antallet vi skal telle. Og det vi skal gjøre nå er å finne da, så noe som kvantiserer, som gir en enhet for et antall, rett og slett, av en basisenhet. Men vi sier at vi kaller det så mengden, eller typisk antall, det er veldig ofte antall molekyler av et stoff. Og den her SI-enheten for den mengden eller det antallet, den heter for mol, M-O-L. Det er grunnenheten. Så det er en konkret mengde stoff, som er altså en mol, er et visst antall molekyler, faktisk. Skal vi se, eller et visst antall enheter. Og vi skal få tallfest av det etter hvert. Standardsymbol for stoffmengde, mol, det er altså N, lille N. Og hvordan definerer vi da en mol? Altså, hvor mye er en mol? Og det er rett og slett definert som det er et antall karbonatomer, altså antall atomer karbon, i eksakt 12 gram av en bestemt karbonisotop, noe som kalles for karbon 12. Så det er antall karbonatomer i 12 gram med 12 gram av karbon strek 12. Og den her isotopen, altså såkalt isotop, vi har ikke snakket om isotoper. Det finnes litt flere forskjellige varianter av karbon, men den her, den har 6 protoner, og det må alle karbon ha, for det er det som bestemmer atomnummeret, det er antall protoner. Men det som kan skilles, det er antallet såkalte nøytroner, nøytrale partikler i kjernen, som er omtrent like tunge som protoner. Så den her har 6 nøytroner. Så 6 protoner og 6 nøytroner. Ergo karbon 12, så 12-eren betyr altså antall enten protoner eller nøytroner. Det er sånn summert antall av protoner og nøytroner i kjernen. Så her kan du, den her karbonisotopen, det her karbon 12, den har jo en konkret masse. Så der kan du, den har en veldig konkret masse som vi straks også skal se på. Og da er det kanskje fornuftig det at hvis du da tar nok karbon 12 oppe i vekt og får eksakt 12 gram av det her, så kan du begynne å telle hvor mange atomer det er. Og da har du stoffmengden som tilsvarer 1 mol. For det som er et faktum, da, det er at denne karbon 12 brukes i den definisjonen her, men den brukes også i definisjonen av det som vi kaller for en sånn atomistisk enhet, en sånn U som vi har snakket om, som vi ser i periodesystemet. For ett atom av karbon 12 veier altså nøyaktig 12,0 sånne units. Og uniten har vi snakket om tidligere. Det er en masse som er ca. 1,66 ganger 10 i minus 24 gram. Så 12 units, det må da være freden for den tavla. Det pleier ofte å være det. Så vi altså lik 12,0 ganger 1 unit. Og 1 unit, den har vi vet litt fra tidligere, den cirka like 1,66 ganger 10 opp i minus 24 gram. Så vi definerer uniten. Altså det det som som bestemmer hvor mange kilo eller hvor mange gram en unit For at 12 unit, det så en sånn carbon 12 skal si vi skal veie eller ha massen exakt lik 12 units. Så og da kan du finne da får du bare finne ut hvor mange gram det da. Får du putte C12 på vekta så finner du ut hvor mange gram det og det cirka lik 1,66 ganger 10 opp i minus 24 gram eller cirka 1,66 ganger 10 opp i minus 27 kilo. Det bitte litt mindre enn protonmassen, men det nesten lik. Det omtrent lik protonens masse, som jeg har skrevet tidligere. En unit omtrent massen til et proton eller et nøytron. Så det det røft, det som uniten. Men da har vi en måte å finne ut, faktisk, når vi da vet, hva en unit og så vet vi at en mol, det det antallet atomer som gir 12 gram av C12, så kan vi finne ut av hvor stort, altså hva antallet i en mol. Hvordan kan vi finne ut det? Jo, vi tar da bare en mol. Så sier vi at vi tar 12 gram av C12, og så deler vi på massen til en enkelt C12. Det er altså 12,0 ganger en enhet, en unit, som 1,66 ganger 10 i minus 24 gram. Og det her viser seg å bli et tall som omtrent lik 6,022 ganger 10 opphøyd i 23. Så det antall. Det tallet der altså det antallet molekyler basisenheter i en mol. En mol altså det antallet. Og det tallet der såpass viktig at det har fått det eget navn. Det kalles for Avogadros tall. Så det antallet i en mol. Det er stoffmengden i en mol, det 6,022 ganger 10 i 23. Symbolet for Avogadros tall den store N med en indeks A for Avogadro. N med indeks A. Så i og med at da en altså, et atom C12 veier 12 unit. Det 12 sånne atomære enheter. Altså, ja, et atom veier 12 unit. Et mol av C12 veier 12 gram. Så vi ser at det en sam. Det er en helt identisk korrespondanse mellom hvor mange unit atomet veier, altså som massen til atomet, i unit, og hvor mange gram det i ett mol av stoffet. For det 12 gram i ett mol av C12, og C12 veier 12 unit. Så det samme tallverdien. Så det kan vi skrive som en generell regel. Da. Et grunnstoffs atommasse. Grunnstoffs atommasse i antall unit svarer til massen i antall gram av en mol av grunnstoffet. Så det betyr altså at når da hydrogen har atommassen 1,008, som du kan finne i periodesystemet, det betyr at ett hydrogenatom veier 1,008 units, altså den atomære enheten, U, 1,008 U. Det betyr altså at ett mol av hydrogen veier 1,008 gram. Oksygen, ett atom oksygen veier ca. 16 unit. Det betyr at ett mol oksygen veier 16 gram. Så det, du har den direkte. Det er liksom samme antallet. Så eksempelvis helium. Så har atommassen 4,003 U. Så et standard helium har typisk 4. Altså da er det 2 protoner og 2 nøytroner. Det er normal, liksom det er normal isotopen til helium. Da. Det ser vi på antall units. Så det er på, når du ser på antall U, så ser du da, det er ut fra det du kan se hvor mange typisk hvor mange partikler det er i kjernen av et stoff. Så helium har den atommassen. Og det blir da det impliserer da at et mol helium, det har massen 4,003 gram. Så en mol helium har massen 4,003 gram. Og det er også da helt ekvivalent med at 6,022 ganger 10 opphøyd i 23, altså Avogadros tall, heliumatomer, har massen 4,003 gram. Fordi det er det her antallet atomer i en mol. Så en mol er lik en, er nettopp Avogadros tallet. Og det vi da sier, at molmassen til helium er 4,003 gram per mol. Altså i og med at hvert mol av helium veier 4,003 gram, det er altså molmassen. Massen til ett mol. Det er et begrep. Så molmassen til helium er 4,003. Så skriver vi gram slash, eller skråstrek mol, gram per mol. Det kaller vi for molmassen. Og det har et eget symbol, det er store M. Og enheten da, er det altså gram per mol, som jeg har skrivet opp rett over her. Det er molmassen, antall gram per mol stoffmengde. Det impliserer da at antall mol av et stoff, altså N, lille N, det var symbolet for antall mol, ja, det blir jo da massen av stoffet i gram deler på molmassen. Jeg skal skrive opp det under der. M er massen i gram, og M er molmassen. Hvis du har helium da, sånn, som har molmasse på 4,003, altså, si at det er 4 for enkelhets skyld. Hvis du da har 12 gram med helium, ja, da har du 3 mol. Fordi at molmassen 4 gram per mol. Har du 12 gram, så er det da, så må det da bli 12 gram, dele på 4 gram per mol, som er 3. Så da har du da 3. Så hvis du vet, når du vet molmassen, og det ser du ut, da kan du se, den finner du da ved å kikke i den periodesystemet. Når du da ser det her tallet som er atommassen, så har du også molmassen. Når du da har en viss mengde av det stoffet i gram, så kan du regne ut hvor mange mol det er, bare ved å dele på molmassen. Så det er en relativt rett fram. Så. Eksempelvis. Hvor mange gram? Veier 2,0 mol vann. Ta og kikk litt på det. Så se om dere finner noe ut av det. Så kan vi, skal vi ta og kikke på det sammen etterpå. Vann er jo H2, som jeg vet. Må jo da først finne molmassen til vann. Bare som et starttips. Hva er molmassen til vann? Da må vi finne hvor mye veier ett molekyl. Nei, sorry. Ja, hvor mye veier ett mol med vannmolekyler? H2. Jeg bare skriver hydrogen. Et atom hydrogen veier 1,008 unit. Oksygen 16,00 unit. Yes. Det noen som tør å slenge ut et svar her? 36, ja. Det høres veldig fornuftig ut. Og det sier jeg da på grunn av at jeg har fått det samme selv. Så derfor så er min subjektive vurdering at det er fornuftig. Men det kan til og med at det er riktig. Men la oss se hvordan vi kan komme fram til det. Så det er flere måter å regne det her på. Men jeg skrev noe på definisjonen av antall mol, lille n. Det var massen av et stoff, altså en konkret bit av et stoff, dele på den her m-en som er molmassen i antall gram. Så det betyr at, for det er massen vi er ute etter, hvor mange gram veier 2 mol vann, så massen er da antall mol av stoffet ganger med molmassen til stoffet. Og i tilfellet her da, så har vi oppgitt n til å være 2,0. Det er 2 mol. Men så må vi regne ut molmassen, den her store m-en til hydrogen, altså til vannmolekylet. Og da er det bare å summere opp molmassene til de forskjellige stoff, eller de forskjellige atomene som inngår i molekylet. Rett og slett. Så molmassen, det må altså bli 2, det er 2 hydrogen, og så er det da 1,008 gram per mol for hydrogen, og så må vi plusse på, så er det 1 oksygen, som det vi har temmelig nøyaktig 16 da, gram per mol. Så det her blir ca. 18,02. Skriv til meg like her, 18,02 gram per mol av vann. Så et mol vann har massen 18 gram cirka. Og da er det, som det da blir sagt, helt riktig. Når vi regner ut molmassen, og vi har oppgitt antall mol, så da er det bare å plugge inn de størrelsene i utredningen, så massen til den biten vi snakker om, eller 2 mol vann, det er altså lille n ganger store m. Så det er altså 2 mol, 2,0 mol, ganger 18,02 gram per mol. Og da ender vi opp med 36,04, da, for å være helt nøyaktig, i antall gram. Så sånn kan du drive, og sånn kan du regne via mol, da, så kan du komme frem til sånne ting. Hvis du begynner å se på litt gamle eksamensoppgaver, så vil du se at, eller gamle, de kan være ganske nye også, men tidligere eksamensoppgaver, da, så kan du typisk få en kombinasjon av noen reaksjonsligning-balansering og noen beregninger av litt sånn stoffmengde. For da er det et poeng kanskje at du skal balansere en reaksjonsligning, og så får du oppgitt at det er for eksempel at det brukes opp så og så mange gram av et stoff i en reaksjonsligning, og hvor mange gram lages det av et annet stoff, for eksempel. Eller at det har blitt lagd så og så mange gram stoff av noe, hvor mye hadde vi i utgangspunktet. For det er klart, hvis du har, ja, det beste er å faktisk bare regne på noen sånne oppgaver. Vi skal kikke litt på, jeg har tenkt vi skal se på en sånn nå i løpet av neste uke. Men da er jeg faktisk egentlig ferdig, som er det jeg hadde tenkt jeg skulle si. Håper det er greit at jeg blir tillit for å slutte 10 minutter før. Jeg har ikke sluttet så veldig tidlig så veldig ofte. Så da er det bare fortsett. Jeg har fått ett innspill på noe som et ønske om å regne noen oppgaver til uka. Hvis det er noen som har noe spesifikt de ønsker å skal tas opp, så send meg en mail. Så se på. Blir det fryktelig mange ønsker, så rekker jeg ikke å balansere alt. Men jeg skal se på det som kommer inn, og så prøver jeg å finne noe som er fornuftig. Og så bruker vi de dobbelttimene neste uke, da, primært til å regne oppgaver, eksamensoppgaver sammen. Hvis det ikke kommer veldig sterke hentydninger om å repetere noe teori. Så god helg, og så ses vi til uka.